berdoa, mohon anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Berbicara terus menyapa kami ya Tuhan pada pagi hari ini sehingga ibadah kami tidak akan lewat dengan percuma ya Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu, berkati setiap kami yang duduk mendengarkan. Berdoa manjatkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur untuk rekan-rekan semua yang terus mengikuti yaitu ICC Daily Bible Reading. Ya, kita sampai Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang pertama. Ya, saya usahakan supaya ini tetap ya, apa yang kita baca dengan apa yang kita dengarkan pada hari Minggu itu bisa terhubung begitu ya, dari kitab yang sama, supaya nyambung. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang bukan kitab yang paling populer ya, dari semua kitab yang ada dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Satu hari ada seorang pendeta, ini di Amerika, itu mau menyampaikan seri khotbah daripada kitab Hakim-Hakim. Dan beliau coba memulai dengan pertanyaan, ya. Ini survei begitu. Adakah di antara jemaat sekalian yang pernah mendengarkan khotbah daripada kitab Hakim-Hakim? Ya. Ternyata lumayan, ada 50% itu yang mengangkat tangan, mereka menyatakan bahwa mereka pernah sebelum ini mendengarkan khotbah disampaikan dari kitab Hakim-Hakim, ya. Lalu pendeta ini tanya lagi, ya, dari 50% yang sudah pernah mendengarkan khotbah dari kitab Hakim-Hakim, ditanyakan, ya, apakah pernah mereka mendengarkan khotbah daripada tokoh, dua tokoh yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim yang paling terkenal, siapa? Itu Gideon, dan yang kedua adalah Simpson, ya. Dan ternyata cukup banyak juga, Bapak-Ibu sekalian, ya, 40%, ya. Tapi selebihnya, Bapak-Ibu sekalian, mereka tidak pernah mendengarkan, ya, khotbah dari kitab Hakim-Hakim, ya. Kita tahu ada Hakim-Hakim, itu ada siapa saja? Ada Othniel, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, dan yang terakhir adalah Simpson. Ya, nggak tahu. Kita perlu survei hari ini. Ya, tapi ya, kitab ini bukan kitab yang paling populer. Ya, tetapi ya, kita tidak ada bagian yang kita lewatkan. Ya, susah atau itu gampang, tetap kita akan pelajari supaya kita melihat kekayaan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, sedikit Bapak Ibu sekalian supaya kita tahu tentang kitab Hakim-Hakim. Ya, kita sudah belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, jadi kitab Hakim-Hakim ini bicara tentang bangsa Israel waktu itu sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu sudah dibagi-bagi ke dalam berbagai bagian daripada suku masing-masing, ya. Nah, ini penting sekali Bapak-Ibu sekalian, karena ini adalah pengenapan dari apa yang sudah disampaikan, dijanjikan Tuhan pada Abraham kira-kira 600 tahun sebelumnya. Nantinya kamu akan menjadi bangsa yang besar, itu yang pertama. Yang kedua adalah engkau akan menempati, yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada masa 400 tahun. Engkau bangsa Israel itu akan ditindas, yaitu di Mesir, ya. Setelah itu baru Tuhan akan menuntun bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Lah, Bapak-Ibu sekalian, apa bedanya kitab Yosua dengan kitab Hakim-Hakim, Bapak-Ibu sekalian? Ya, kalau Musa dia tidak sampai memimpin karena dia sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Ya, tetapi hanya melihat dari jauh, tetapi Yosualah yang memimpin masuk ke dalam tanah Kanaan. Bedanya Bapak Ibu sekalian, Yosua itu hanya sebetulnya ya itu memimpin belum sepenuhnya ya. Boleh katakan begini ya, tanah Kanaan itu sudah dikuasai tapi belum sepenuhnya diduduki ya. Jadi sudah dikuasai ya, sudah dikalahkan dan sudah dibagi-bagi ke dalam suku-suku yang ada. Maka adalah tugas daripada suku-suku yang ada itu untuk bisa menduduki apa yang sudah dibagikan kepada mereka, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi itu yang pertama yang kita lihat. Ya. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kata hakim itu sendiri. Ya. Ini bisa membuat kita salah paham. Ya. Pengertian kita hakim itu adalah di pengadilan. Hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara. Begitu, ya. Tapi kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim, sebetulnya sederhana sekali. Itu adalah pemimpin suku begitu, kepala suku begitu, ya. Dulunya adalah sebagai satu bangsa, Musa yang memimpin digantikan oleh Yosua. Yosua telah Tuhan panggil. Sekarang ini mereka diberikan, ya, yaitu suku-suku dan suku-suku itu harus menyelesaikan, ya, mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya, ya. Dan inilah yang kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Yang ketiga yang perlu kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim itu, kita melihat ini kitab yang sangat sistematis, ya. Maksudnya Bapak-Ibu sekalian, sebelum diceritakan semua yang tadi sudah saya sebutkan, ya, nama Hakim-Hakim, Otniel, Ehud, Samgar, dan Deborah, dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian, itu sudah disampaikan dalam pasalnya yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu mulai ayatnya, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18, ya. Itu siklus yang ada, begitu, ya. Ini pola patternnya yang ada, begitu, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana mereka, ya, itu dimulai dengan berbuat jahat, itu yang pertama. Lalu mereka, apa, karena berbuat jahat, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan daripada musuh. Lalu di dalam keadaan yang sangat tertindas, mereka itu berseru kepada Tuhan, itu yang ketiga, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, nantinya Tuhan itu akan membangkitkan seorang hakim, membebaskan mereka, dan mereka itu memasuki masa yang tenang, ya. Tetapi pada waktu mereka mengalami ini semua, mereka kembali berbuat dosa lagi, ya. Dan kembali Tuhan menyerahkan, dan mereka jatuh dalam penindasan daripada musuh. Mereka berseru, Tuhan membangkitkan hakim, ya. Selama hakim itu hidup, ya, Tuhan menyelamatkan dan Tuhan membebaskan mereka. Masuk lagi dalam masa yang tenang, ya, mereka berbuat dosa lagi, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, itu pola itu yang kembali, ya, terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim, ya. Jadi ini kitab yang baik sekali karena sebelum diceritakan semua hakim-hakim yang ada sudah diberikan bentuk begitu, ya. Ini yang kita bisa harapkan di dalam kita membaca kitab Hakim-Hakim, ya. Nah, yang keempat yang perlu kita melihat sebentar tentang kitab Hakim-Hakim, ya, itu dikatakan 4 kali, ya, mulai dari pasal yang 17 ayat yang ke-6, ya. Tidak ada raja di Israel, ya. Masing-masing itu berlaku menurut apa yang benar di mata mereka masing-masing, ya. Ini yang disampaikan, dan itu diulang dalam pasal yang ke-18 ayat pertama, pasal yang ke-19 ayat yang pertama, terakhir ayat yang terakhir. Kitab Hakim-Hakim ada berapa pasal, Bapak-Ibu sekalian? 21 pasal, ayat yang terakhir, pasal 21, ayat yang ke-25, ya. Tidak ada raja di Israel, masing-masing mereka berbuat apa yang benar menurut pemandangan mereka masing-masing, ya. Bapak-Ibu sekalian, seolah-olah Bapak-Ibu sekalian, ini memang bukan satu zaman yang ideal, ya. Mereka enggak punya raja, begitu, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ini bukan satu kritik Bapak-Ibu sekalian, ya, tetapi Kalau kita lihat nantinya memang ya mereka punya raja, raja yang pertama yaitu Saul, raja yang kedua itu Daud, raja yang ketiga itu adalah Salomo dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata ya mereka juga enggak lebih baik begitu daripada keadaan yang ada ya. Masalahnya bukan ada atau tidak ada raja ya. Masalahnya adalah boleh ada raja, boleh tidak ada raja, mereka tetap hidup menurut kemauan mereka ya, jauh daripada Tuhan ya. Nah, itu yang kita lihat ya tentang sedikit introduksi tentang kitab Hakim-Hakim ya. Kita sekarang coba masuk dalam kitab Hakim-Hakim di dalam pasalnya yang pertama ya. Dikatakan di sana dalam pasal yang pertama ayat yang pertama sesudah Yosua mati ya. Ini satu awal yang baik ya. Orang Israel itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan dari 12 suku yang ada, siapakah yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan? Ya. Dan jawaban Tuhan itu jelas dan tegas. Ya. Firman Tuhan ayat yang kedua, Yehuda, suku Yehudalah yang harus maju. Dan sesungguhnya telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Ya. Bapak-Ibu sekarang itu yang kita lihat, mereka bertanya, ini awal yang baik, mereka mencari kehendak Tuhan, mereka bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban, dan jawaban itu jelas, ya, yaitu apa? Suku Yehudalah. Nah, kalau kita membaca ayat yang ketiga, ya, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, ya, apa yang katakan, yuk kita maju sama-sama, ya, kebagian yang diundikan kepadaku, suku Yehuda ya. Nanti kita akan berperang melawan bangsa Kanaan dan pada gilirannya nanti aku pun juga akan maju bersama-sama dengan kamu suku Simeon untuk boleh mengalahkan musuh orang Kanaan ya dan mendapatkan tanah yang telah diundikan kepadaku yaitu suku Simeon. Dan dikatakan Simeon maju bersama-sama dengan dia. Simeon itu setuju ya. Dan Bapak-Ibu sekalian kalau kita membaca dalam ayat yang ke-17, kita melompat sebentar, ayat yang ke-17 Bapak-Ibu sekalian ya. Ayat yang ketiga itu adalah Yehuda mengajak Simeon ya, untuk bisa mengalahkan bangsa atau tanah yang sudah diundikan kepada suku Yehuda. Sekarang sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, gilirannya Yehuda sekarang maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu memukul kalah orang Kanaan, penduduk Safat, ya, kota itu ditumpas, kota itu dulu namanya Horma. Ya. Ini adalah tanah yang sudah diundikan untuk suku Simeon. Ya. Saling membantu Bapak-Ibu sekalian. Ya. Yehuda dibantu oleh Simeon mengalahkan apa yang sudah diundikan untuk Yehuda. Sebaliknya pada gilirannya, Yehuda itu maju bersama Simeon, sekarang untuk memerangi orang-orang daripada yang tinggal dekat dengan suku Simeon, ya tanah yang sudah diundikan untuk suku Simeon. Ya. Sampai di sini Bapak-Ibu sekalian, kita melihat kayaknya gak ada apa-apa, gak ada salahnya. Kayaknya normal. Biasa Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau kita membaca lagi ayat yang kedua ya, siapa yang harus maju? Mereka bertanya dengan suku Yehudalah yang harus maju. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, Yehuda dia enggak maju sendirian. Dia mengajak Simeon begitu ya. Lah menurut beberapa penafsir Alkitab mengatakan Bapak-Ibu sekalian, ini sebetulnya ya kayaknya normal ya. Di dalam peperangan menghadapi satu bangsa yang kuat ya, kita enggak boleh bodoh begitu. Kita harus menghitung dong lawan kita berapa orang, berapa kekuatannya dan jangan sampai kita kalah begitu ya. Karena itu Yehuda dia menggandeng Simeon Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ini juga menjadi satu tanda Bapak-Ibu sekalian. Ya, Yehuda mungkin dia merasa takut, dia enggak percaya kepada Tuhan, dia dikatakan oleh Tim Keller, ya, dia itu adalah setengah hati, ya. Dia enggak menolak untuk maju berperang. Dia maju, tetapi dia enggak sendirian, takut. Dia menggandeng yaitu Simeon. Padahal jelas sekali Tuhan mengatakan suku Yehudalah yang harus maju. Bukan hanya itu, diberikan garansi. Sesungguhnya, kamu jangan takut. Telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sesuatu yang kelihatannya wajar, tetapi sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, ya, ini awal daripada pemberontakan bangsa Israel. Mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Karena itu Tim Keller pada waktu dia membahas kitab Hakim-Hakim pasalnya yang pertama, itu dikatakan adalah apa? Komitmen bangsa Israel yang setengah hati. Tidak sepenuhnya. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang kalau kita membaca di dalam apa yang diperintahkan Tuhan, ya, kepada dua orang pemimpin. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Yosua. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran di dalam pasalnya yang ke-23, kitab Keluaran pasal yang ke-23, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33, ini jauh sebelumnya ini, Musa masih hidup dan dia memberikan pesan, ya, pesan yang disampaikan yang dari Tuhan, yaitu janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka, yaitu bangsa Kanaan. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi sebetulnya jelas sekali apa yang disampaikan oleh Musa, ya, kepada bangsa Israel. Ya, yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya Musa, kalau kita melihat dalam kitab Yosua, ya, pada waktu Yosua sebelum Tuhan panggil, itu dalam kitab Yosua dalam pasalnya yang ke-23, ya, itu juga di dalam ayatnya, ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima dikatakan, dan Tuhan Allahmu, dikatakan oleh Yosua, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, ya, sehingga kamu menduduki negeri itu seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kuatkan hatimu benar-benar di dalam memelihara melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri, ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat kuat, ya. Tuhan yang akan mengusir, Tuhan yang akan menghalau, kemenangan itu sudah pasti, ya. Karena Tuhan yang bekerja begitu, ya. Nah, kembali Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, ini awal. Ini yang pertama di dalam ayat yang tadi, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya. Bapak-Ibu sekalian mengikuti tetapi dengan ketakutan, kurang percaya, begitu, sehingga akhirnya menggandeng, ya. Lebih mengandalkan, yaitu orang lain, yaitu suku daripada Simeon, ya. Nah, kita membaca Bapak-Ibu sekalian ayat yang ke-18 sekarang. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Selanjutnya, ini masih bicara tentang suku Yehuda, merebut Gaza dan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, Ekron dengan daerahnya. Ya, ini tiga kota utama daripada kota Filistin. Ya. Dan dikatakan Tuhan memang menyertai suku Yehuda, ya, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Ya. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Ya, mereka ada peperangan di gunung, itu bisa dimenangkan, tetapi waktu mereka di dataran, di lembah, ya, itu mereka tidak dapat menghalau karena mereka mempunyai kereta besi, ya, itu yang disebutkan di dalam bagian ini, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kita lihat sebentar, Bapak-Ibu sekalian, ya, kenapa mereka kok tidak bisa menghalau dan mereka takut pada kereta-kereta besi yang ada, ya. Kita perlu ingat Bapak-Ibu sekalian, ya, pada masa yang lampau, ya, tidak ada kesulitan apapun juga yang bisa menghalangi bangsa Israel itu bisa mengalahkan musuh mereka, ya. Kita melihat zamannya Yosua, ya, mereka menghadapi yaitu kota Yeriko, kota yang berkubu, kota yang punya tembok yang sangat kuat, tembok yang double, ya. Ada tembok luar, ada tembok dalam. Temboknya begitu tebal sehingga di atas tembok itu bisa tinggal yaitu Rahab, yaitu pelacur yang disebutkan dalam kitab Yosua, begitu ya, tinggal di atas daripada tembok kota yang ada. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, mereka tidak perlu mengeluarkan senjata mereka. Mereka hanya mengelilingi, ya, hari yang pertama sekali, hari kedua, sampai hari yang keenam, hari ketujuh, dikelilingi 7 kali dan tembok itu runtuh, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya di dalam ayat yang ke-19 itu, ya, kenapa mereka gagal untuk bisa menghalau, ya? Bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi karena mereka tidak percaya dan mereka tidak mau, ya. Mereka mungkin takut, mereka mungkin malas, mereka mungkin merasa susah ya mengalahkan, ya. Bahkan ini juga risikonya besar begitu, ya. Toh kita juga sudah cukup tanahnya. Kita masih cukup kok segini saja begitu, ya. Tetapi tidak mengikuti apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Mereka itu sok pinter. Mereka punya hitung-hitungan, punya alasan, excuse begitu, ya. Dan ini yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian. Sama Bapak-Ibu sekalian dengan yang pertama tadi. Yehuda, apa salahnya sih aku mengajak Simeon begitu. Tetapi akar masalahnya adalah dia enggak pede, dia enggak percaya, ya. Dia takut, ya. Dia merasa lebih nyaman kalau dia bisa menggandeng Simeon dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian. Dan di dalam hal ini juga Bapak-Ibu sekalian, dalam ayatnya yang ke-9 ini ya, mereka melihat ya, kita konyol sekali ya, kita menghadapi bangsa yang lebih kuat begitu ya, dan kita nanti bisa kalah begitu ya, sehingga lebih baik ya kita tidak maju, dan inilah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Kita akan membaca selanjutnya Bapak-Ibu sekalian itu dalam ayat yang ke-21. Ya, ini bicara sekarang Bapak-Ibu sekalian bukan lagi suku Yehuda, tetapi ini bicara tentang suku Benyamin, ya. Katakan orang Yebus penduduk kota Yerusalem itu tidak dihalau oleh bani atau suku daripada Benyamin. Sehingga orang Yebus itu masih tinggal bersama-sama ya dengan suku Benyamin itu di Yerusalem sampai sekarang ini. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Musa. Jangan kamu itu membuat perjanjian, ya, halolah mereka. Ya. Yosua pun juga mengatakan yang sama. Dan Yosua bahkan mengatakan Tuhan sendiri yang akan menghalau dan kemenangan itu sudah pasti. Ya. Tetapi sekarang ini yang terjadi adalah mereka tidak taat dan inilah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Jadi kemenangan yang harusnya bisa tuntas itu akhirnya tidak tuntas Bapak-Ibu sekalian. Dan ini akan menjadi jerat Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, itu ayat 22 itu bicara tentang keturunan Yusuf. Ya, Yusuf ada 2 anak, itu Manasseh dan Efraim. Ya, kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, ayat yang keberapa ini? Ayatnya yang ke-24 Bapak-Ibu sekalian. Ini bicara tentang keturunan Yusuf ya. Mereka mau mengintai Betel, kota ya. Itu dulu namanya adalah Luz ya. Lalu mereka, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bertemu dengan seseorang yang berjalan keluar kota. Tolong tunjukkan kepada kami ya jalan masuk dalam kota ini ya, dan mereka berjanji bahwa orang itu akan diperlakukan dengan baik sebagai seorang sahabat. Dan memang betul Bapak-Ibu sekalian, ditunjukkan jalan mereka masuk ke kota itu sehingga bangsa Israel bisa memukul kota itu ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ayat yang ke-25 bagian yang terakhir ya. Sebagai balas budi, apa yang mereka lakukan, orang itu dan seluruh kaumnya itu dibiarkan mereka, yaitu biarkan oleh orang Israel untuk pergi. Dan apa yang mereka lakukan, mereka pergi ke negeri orang Het, dan mereka mendirikan di sana sebuah kota yang disebut Luz. Demikianlah kota itu sampai sekarang ini. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini juga adalah apa yang dilarang oleh Tuhan, ya, melakukan yaitu perjanjian begitu, ya. Sehingga akhirnya apa Bapak-Ibu sekalian, ya, mereka itu dibiarkan pergi, tidak dihalau, mereka itu bahkan dibiarkan mendirikan kota, yaitu kota Luz. Ini yang kita lihat, ya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, pastinya bangsa Israel itu mungkin juga punya alasan tersendiri, hitung-hitungan, sok pintar begitu, ya. Ya, untuk mengalahkan kota, ya, sebuah kota yang kuat, kita harus mengirim pengintai, dan itu harus memakai orang dalam sebagai mata-mata, dan mereka mengadakan perjanjian, Bapak-Ibu sekalian. Ini semua adalah pikiran daripada orang Israel, Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan, Bapak-Ibu sekalian, ayatnya 27 seterusnya, ya. Sekarang bicara tentang suku Manase, ya. Tidak menghalau penduduk Bet-Sean, ya, dengan segala anak kota yang ada. Sehingga orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini nanti menjadi jerat, ya. Ya. Dan kalau kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, memang, ya, mereka itu nantinya ayat yang ke-28 itu dijadikan rodi, yaitu dijadikan yaitu pekerja keras, pekerja paksa, dan tidak menghalau mereka sama sekali, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini pasti, ya, orang Israel juga mereka berpikir, ya, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sesuatu yang baik, yang menguntungkan, yang masuk akal begitu. Untuk apa kita menang dan kita basmi mereka, halau mereka? Bukankah lebih baik mereka tinggal dan mereka bekerja untuk kita? Mereka enak, kita juga enak, begitu Bapak-Ibu sekalian, ya. Semuanya itu dihitung-hitung, semua itu dipikir-pikir sendiri, semuanya itu kayaknya masuk akal Bapak-Ibu sekalian, ya. Tetapi ini semua tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan itu terus Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-29 dikatakan suku Efraim, ya. Tadi sudah Yehuda, lalu suku Benyamin, suku Manase, sekarang suku Efraim, ya, tidak menghalau orang Kanaan, ya, mereka tetap tinggal di tengah-tengah daripada bangsa Israel. Gimana dengan suku Sebulon? Ayat 30 juga tidak menghalau orang Kanaan. Orang Kanaan tetap diam meskipun mereka sebagai orang rodi yang bekerja paksa, ya. Jadi ini diulang Bapak-Ibu sekalian, ya. Manase, Efraim, Sebulon, Asyir pun juga sama. Ayat 31, tidak menghalau, ya. Ayat 32 juga Asyir diam orang-orang itu di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli dengan tidak menghalau, ya. Bahkan juga yang kita lihat ayat yang ke-33, suku Naftali juga tidak menghalau penduduk asli yang ada, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, di dalam pasalnya yang pertama ini menjadi jelas bagi kita, ya. Ini adalah ketaatan yang tidak tuntas, ketaatan yang setengah begitu, ya. Dan ini semua itu masuk akal, ada alasannya begitu, ya, ada hitung-hitungannya begitu, ya. Ya, kita perang, kita maunya menang dong, masa kalah, ya. Nah, untuk bisa memastikan kemenangan, ya, lebih baik kita kolaborasi dong, ya, Yehuda dengan Simeon begitu, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi, ya, untuk bisa mengalahkan, ya, kita kirim aja pengintai, ya. Pengintai itu bekerja dengan orang dalam, ya, sehingga nantinya mereka bisa membocorkan rahasia yang ada. Nah, enggak apa-apalah kita membiarkan mereka untuk bisa pergi, bahkan untuk bisa mendirikan kota di tengah-tengah kita, ya. Dan inilah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Dan Yang terakhir yang tadi sudah kita baca Bapak-Ibu sekalian, ya, Manasa, Efraim, Zebulon, Asyir, begitu ya, Naftali, itu mereka tidak menghalau, ya, karena mereka berpikir mungkin lebih menguntungkan. Apa untungnya? Kita menang, kita usir mereka, lalu kita nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ya. Paling tidak kalau mereka menjadi rodi, ya, mereka boleh bekerja untuk kita, ya. Ya, semuanya itu adalah seolah-olah itu masuk akal, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, nanti kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pasalnya yang kedua, kalau kita lanjutkan pasalnya yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, dikatakan malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada, yaitu, ya, dikatakan, ya, di dalam pasalnya yang kedua, ya, di dalam ayatnya yang pertama. Dan dikatakan, telah kutuntun, kubawa engkau, dan aku sudah berfirman, jangan mengadakan perjanjian, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dikatakan ayat yang ketiga, ya, aku akan menghalau musuh, ya, supaya itu tidak menjadi jerat bagi kamu, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, yang menjadi keberatan daripada Tuhan itu di dalam ayat yang kedua, ya, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku, mengapa engkau berbuat demikian? Begitu banyak yang sudah aku lakukan, tetapi apa yang menjadi balasmu? Balasanmu hanya satu, kamu tidak mau mendengarkan firman-Ku, ya, mengapa engkau berbuat demikian, ya, itu yang disampaikan di dalam bagian ini, Bapak-Ibu sekalian, ya. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat, ya, dari semua yang tadi sudah kita baca, Bapak-Ibu sekalian, ya, kenapa mereka gagal melakukan itu, ya, bukan mereka tidak sanggup, ya, tetapi seringkali yaitu karena mereka tidak mau taat, ya, karena sebetulnya sudah dijanjikan, ya, kemenangan sudah dijanjikan, telah kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu, ya, sudah dijanjikan. Kalau mereka taat, maka itu akan terjadi. Tapi karena ketidaktaatan, maka itu menjadi jerat bagi mereka, ya. Bukan karena mereka tidak sanggup, tetapi karena mereka tidak mau, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, saya nggak tahu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Dalam hidup kita, adakah hal-hal yang kita merasa, aduh, ini aku nggak sanggup, ya. Atau sebelumnya kita nggak mau, Bapak-Ibu sekalian. Saya mengutip Tim Keller lagi, Bapak-Ibu sekalian. Dia menyebutkan dua contoh, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin yang bagi kita itu adalah sesuatu yang sulit, ataupun sesuatu yang tidak gampang, ataupun sesuatu yang hampir tidak mungkin. Bicara tentang yang pertama itu pengampunan. Aduh, gak sanggup aku. Ya, terlalu menyakitkan. Ya, mungkin kejadiannya sudah setahun, mungkin kejadiannya sudah 10 tahun, mungkin kejadiannya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Terlalu menyakitkan. Gak sanggup, gak mungkin aku melupakan, apalagi aku mengampuni. Ya, tetapi Bapak-Ibu sekalian, pertanyaannya apakah kita benar gak sanggup atau kita gak mau? Ya, memang pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kalau pengampunan sesuatu yang mudah, kita mungkin belum tahu apa artinya sakit hati. Tetapi pengampunan itu meskipun sulit, sesulit apapun, bukan berarti mustahil. Begitu, ya. Pengampunan itu sebenarnya paling murah. Kita enggak usah bayar apa-apa, begitu. Kalau kita mau, begitu, ya. Dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Dengan harus merendahkan diri, bukan dengan gengsi, dengan sombong, ya. Bukan kita tidak sanggup, tapi seringkali kita tidak mau. Kita masih pengen untuk membalas dendam. Ya. Kalau bukan dengan tangan kita, paling tidak kita mengharapkan orang itu menderita. baru kita puas rasanya begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tim Keller dia katakan, ya, bukan kita tidak sanggup, seringkali kita nggak mau. Aplikasinya, ya, kalau ini bahasa Israel, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, zaman sekarang abad yang ke-20, dua hal yang dia lihat, sesuatu yang sulit, yang nggak mudah. Ya. Kadang kita merasa nggak sanggup, tapi bukan soal kita nggak sanggup, tetapi seringkali karena kita tidak mau. Kita masih mau menyimpan, ya, itu dendam itu, sakit hati itu, kepahitan itu, ya, kita simpan itu erat-erat, ya. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, ini bicara tentang Tim Keller, bicara tentang pencobaan, ya, kuasa menghadapi dosa, pencobaan yang ada, ya, dosa yang begitu kuat, memikat begitu, ya, menarik begitu, ya. Nggak sanggup rasanya, ya, kita maunya, ya, kita ya menyerah begitu, ya, kekuatan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, menggoda begitu, ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, bukan kita nggak sanggup, ya, tetapi seringkali kita nggak mau. Kita bisa minta pertolongan Tuhan. Kita bisa mengakui kelemahan kita, tapi pada saat yang sama kita memohon anugerah daripada Tuhan. Bukan gak sanggup, tetapi seringkali kita tidak mau. Kita yang sudah percaya Tuhan, Bapak-Ibu sekalian, rugi. Ya. Percuma kita percaya Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan kesanggupan kepada kita. Apa bedanya orang yang gak percaya Tuhan yang berdosa dengan orang yang percaya Tuhan? Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan. Dia tergantung kekuatan dirinya sendiri. Tetapi kita yang percaya pada Tuhan, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam diri kita yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk menjalankan satu kehidupan yang berkemenangan begitu. Ya. Kalau kita percaya Tuhan punya Roh Kudus dan kita tidak punya kekuatan melawan dosa, kita rugi sekali begitu. Percuma kita percaya pada Tuhan. Ya, saya mengingat yaitu Agustinus, Bapak-Ibu sekalian, abad yang kelima, Bapak Gereja, dia menggunakan dua kata bahasa Latin, ya, gampang sekali. Dia hanya bermain dengan dua kata ini, pose, pecare, ya. Pose itu bisa, pecare itu berdosa, ya. Lalu dia hanya bermain kata begitu, non pose, non pecare, begitu, ya. Nah, dan ini kombinasi-kombinasi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ya. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita percaya Tuhan, itu apa? Rumusnya gimana? Non pose, non pecare. Non itu tidak. Tidak bisa, tidak berdosa. Ya. Kita enggak bisa melawan dosa. Ya, karena dosa begitu kuat. Non pose, non pecare, tidak bisa, tidak berbuat dosa. Tetapi setelah kita percaya, ada kesanggupan yang Tuhan berikan. Sehingga kita, apa rumusnya? Pose, non pecare, bisa, tidak berbuat dosa. Begitu, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bukan soal kita enggak sanggup. Tapi kita nggak mau, itu masalahnya, begitu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ini. Kita melihat di dalam ayatnya, yaitu ayat yang kelima. Ya, setelah Tuhan menegur bangsa Israel, kita membaca di dalam ayatnya, yaitu ayat yang ke-4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu pada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ya. Bapak-Ibu sekalian, sehingga tempat itu disebut Bokim. Artinya itu adalah tempat menangis, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan cerita itu selesai sampai di sana. Ya, berhenti di sana, tidak dilanjutkan lagi. Kita enggak tahu apa yang terjadi sesudah itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, apa yang dihasilkan. Tetapi kalau kita membaca nantinya dalam kitab Hakim-Hakim, kita melihat enggak kok sama. Mereka menangis dengan keras, tetapi Bapak-Ibu sekalian, mereka kembali melakukan apa yang jahat lagi, Bapak-Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa pertobatannya itu adalah pertobatan yang dangkal. Sejauh hanya menangis. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Respon kita seharusnya bukan sekedar menangis. Begitu, ya. Tapi sungguh-sungguh bertobat, kita mau berbalik dengan segenap hati, berdoa, berpuasa, ya. Dan itulah pertobatan yang sejati. Bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dikatakan, koyakkanlah bukan bajumu, tetapi hatimu koyakkanlah. Bukan yang di luar ini, tetapi yang di dalam, Bapak-Ibu sekalian. Ya, yang disebutkan di dalam bagian ini. Kalau sekedar itu adalah menangis dan tidak ada apa-apa, itu menyatakan pertobatan yang dangkal. Itu hanya yang di luar saja, tetapi bukan yang di dalam, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, saya mau mengajak kita melihat sekarang satu contohnya, ya. Bagaimana bangsa Israel itu menangis, tetapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Kita melihat dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim dalam pasalnya yang ke-6. Ya. Hari ini memang harusnya pembacaannya itu dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, tapi saya rubah menjadi Hakim-Hakim pasalnya yang pertama, ya. Dan kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini bicara tentang Gideon, ya. Katakan orang Israel melakukan apa yang jahat, ya. Ini siklusnya sama, Bapak-Ibu sekalian. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, ya. Siklusnya sama. Apa tadi? Pertama, mereka berbuat jahat, Tuhan menyerahkan, menindas mereka, mereka berseru pada Tuhan, Tuhan mengirim hakim, ya. Dan Tuhan membebaskan, mereka lega sekali, merasa aman. Mulai lagi berbuat dosa. Dan ini adalah siklus yang kesekian kalinya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya. Berbuat jahat, menyerahkan. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, dan ini disebutkan adalah orang Midian. Ya. Midian ini orang yang sangat kejam sekali. Ya. Dikatakan orang Midian itu berkuasanya berapa tahun? Kisah Alkitab 7 tahun, ya. Mereka begitu takutnya sama orang Midian sehingga mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Tempat-tempat perlindungan itu di pegunungan, di gua-gua dan di kubu-kubu begitu, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, ini orang Midian ini luar biasa. Mereka enggak menanam, mereka enggak menabur, mereka enggak membajak, tetapi mereka tinggal nunggu saja. Ya. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel itu selesai, ya, menabur, ya, begitu, ya, mereka sudah menabur begitu, menabur pun mereka enggak mau, Bapak-Ibu sekalian. Biarin orang Israel yang menabur, sudah dikumpulkan, baru datanglah orang Midian itu dan orang Amalek dan bangsa-bangsa yang lain dari timur itu datang datang maju mendatangi mereka. Mereka itu berkemah, ya. Mereka itu memusnahkan, ya, semua, ya, tidak ditinggalkan bahan makanan apapun, ya. Benar-benar enggak disisakan begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mereka itu datang itu berbanyak-banyak seperti belalang, ya, tidak terhitung banyaknya. Ayat yang ke-6 ini sebagai kesimpulan, ya, sehingga orang Israel itu menjadi sangat melarat, ya. Lalu mereka berseru kepada orang kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, polanya apa? Jahat. Lalu mereka diserahkan, ditindas, lalu mereka berseru. Pada waktu berseru, Tuhan membangkitkan hakim. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ya, ini tidak terjadi demikian. Polanya itu sedikit berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Yaitu apa? Yaitu Tuhan itu membangkitkan bukan hakim, tapi nabi. Ayatnya yang ke-8. Tuhan itu mengutus seorang nabi. Bedanya nabi dengan hakim apa? Hakim itu kepala suku, dipakai Tuhan untuk membebaskan, ya. Nanti itu di dalam berikutnya baru hakim itu Tuhan bangkitkan. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-8 itu, sebelum hakim itu dibangkitkan, di dalam cerita Gideon ini diselipkan, ya. Cerita yang lain enggak. Cerita Gideon, Tuhan sebelum membangkitkan hakim, dia membangkitkan nabi, ya. Dan nabi itu apa tugasnya nabi? Ya, kalau imam itu mewakili kita di hadapan Tuhan. Kalau nabi adalah mewakili Tuhan bicara kepada kita. Dan bicaranya itu adalah seringkali adalah teguran. Begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, sebelum Tuhan itu membangkitkan hakim untuk menyelamatkan mereka, Tuhan menegur dulu. Ya. Yaitu apa? Dikatakan ayat yang ke-8 ini. Beginilah firman Tuhan, akulah yang menuntun kamu, yang membawa kamu dari tempat perbudakan. Ini banyak hal yang sudah aku lakukan, melepaskan kamu, ya. Tetapi kamu, ya, ayat yang ke-10 bagian yang terakhir, tidak mendengarkan firmanku, ya. Ini yang disampaikan di dalam bagian ini, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini menyambung dari apa yang tadi saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Mereka itu berseru kepada Tuhan itu dangkal sekali. Mereka bukan bertobat sungguh-sungguh. Mereka hanya sekedar, aduh Tuhan, aku kelaparan, tidak punya makanan, dihabisin, dimusnahkan, tidak ada yang ditinggalkan. Kami menderita sekali, kami melarat sangat, dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Apa yang mereka harapkan? Ya sudah Tuhan, berikan berkat-Mu, berikan makanan, ya, tutup mata orang Midian sehingga kami mereka menuai. Dan orang Midian tidak akan bisa melihat. Mereka hanya mau apa, Bapak Ibu sekalian? Lepas dari penderitaan mereka. Ya, itu yang disampaikan di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, lah kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang kembali dikatakan oleh Tim Keller, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tim Keller dia mengatakan, Bapak-Ibu sekalian, beliau membedakan, ya, antara menyesali akibat dosa dengan menyesali dosa itu sendiri. Ya, Bapak-Ibu sekalian, misalnya umpama orang yang selingkuh, lalu dia ketahuan, lalu pernikahannya itu rusak, lalu dia menyesali, bukan menyesali dosanya, selingkuhnya, tapi dia menyesali, aduh, pernikahanku ini sekarang rusak. Begitu. Ini menyesali, yaitu akibat dosa, bukan menyesali in the first place adalah dosanya, yaitu perselingkuhannya yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Orang yang berbohong, lalu ketahuan, lalu orang tidak lagi percaya padanya lagi, menyesali karena hidupnya sulit, karena gak ada lagi orang percaya. Dia berharap orang-orang akan kembali percaya kepada dia. Tetapi dia tidak pernah menyesali, yaitu perbuatannya, yaitu apa? Berbohong itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, seperti apa yang kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, mereka sangat menderita. Yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana aku bisa lepas dari penderitaan ini, lepas dari sakit penyakit ini, lepas dari akibat daripada dosa. Bukan dosa itu sendiri. Pertobatan yang sungguh-sungguh, Bapak-Ibu sekalian. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, dibutuhkan bukan sekedar menangis, pertobatan yang dangkal, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Koyakan bukan yang di luar. Koyakan bukan pakaian kita, tetapi koyakkanlah, yaitu hatimu. Demikianlah yang disampaikan oleh Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Bapak-Ibu sekalian, biarlah Tuhan menolong setiap kita. Kita belajar daripada kitab Hakim-Hakim, ya, baik dari pasalnya yang pertama, demikian juga pasalnya yang ke-6. Ya. Kita mengikut Tuhan, jangan kita mengikut Tuhan itu setengah-setengah. Dengan segala alasan excuse, ya, yang kayaknya itu masuk akal, pinter-pinternya, kita punya hitungan sendiri. Tetapi itu yang menjerumuskan. Tuhan katakan apa? Engkau taat. Engkau tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Ya. Pada waktu Tuhan memberikan, yaitu penderitaan, mereka menangis. Sekedar menangis, tapi bukan pertobatan. Dan yang Tuhan itu tuntut ada pertobatan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan yang memberkati akan firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami anak Tuhan, milik Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Kami mengikut Tuhan, tapi kami setengah-setengah. Kami punya alasan, excuse yang mungkin masuk akal. Hitung-hitungan yang ada ya Tuhan. Tetapi yang tidak sepenuhnya percaya, tak at kepadamu ya Tuhan, ampuni kami. Kau memberikan kepada kami pertobatan yang sesungguhnya. Bukan menyesali akibat dosa, tapi dosa itu sendiri. Biarlah itu menjadi sesuatu yang menjijikkan ya Tuhan. Mungkin kami boleh jatuh karena terpleset, tetapi kami bukan menikmati di dalam kubangan dosa yang ada. Bersyukur Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami tidak mengatakan kami tidak sanggup, karena seringkali kami tidak mampu. Tolong kami ya Tuhan, tidak ada yang boleh bersembunyi ya Tuhan, beralasan ngeles daripada Tuhan. Biarlah kami boleh berdoa, Tuhan kasihani kami, kami lemah, tapi kuatkan kami. Berikan hidup yang berkemenangan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.